Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
René Descartes je v razpravi o metodi zapisal, da je branje vseh dobrih knjig kakor pogovor z najčestitljivejšimi ljudmi preteklih dob. Pripovedi ukovane v sveti kanon prav tako predpostavljajo, da se imamo iz ponovnega branja klasik nekaj za naučiti. No, včasih se naučimo zgolj to, da bi bilo nekatere bolje pustiti na zaprašenih policah. V današnji kulturni kroniki se posvečamo dvema klasikama. Začenjamo z najnovejšo uprizoritvijo Pepelke, ki jo je zakrivila Elena Vulpi s kolektivom, ogledala pa si jo je Tjaša. Nadaljujemo pa s prvim slovenskim prevodom Horkheimerjevega Mrka uma, ki ga je pri temeljnih delih kartine letos zakrivil Andrej Adam. Knjigo je prebral in kontekstualiziral Marko.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Felix iz pepela. Nekoč davno, pred nekaj dnevi, so v lutkovnem gledališču igrali lutkovno predstavo namenjeno otrokom od 5. leta dalje. Če to ni dovolj senzacionalistično, pridajmo, da so igrali Pepelko. Ne, ne, ne zamenjajte še frekvence, gre za nagrajeno predstavo. Septembra je v Mariboru na poletnem lutkovnem pristanu izmed 19 predstav prav tale Pepelka prejela prestižno zlato žirafo. In to po presoji otroške publike oziroma žirije. Ker se je uprizoritev, ki je nastala v koprodukciji slovenskih Miza in scena, MCLV Koper ter češkega gledališča Drak, na svoji turneji prikladno ustavila v Ljubljani, smo sklenili, da preverimo, s kakšnimi vsebinami sodobno gledališče pita prihodnost človeštva. Predstava nas že uvodoma potolaži z dejstvom, da zlajnane klasike pač ne bomo postavljali na nedotakljiv piedestal, kjer bi jo jemali smrtno resno. Nasprotno, v zgodbo vstopimo z okusno mero meta humorja, bojazen, da gre le za štorast, zgodbeni okvir pa se izkaže za odvečno. Redno prebijanje četrte stene izgrajuje umestni prostor med iluzijo in stvarnostjo, v katerem se predstava v domači. Tako osnovana uprizoritvena logika omogoča nemoteče pol ekspozicijske uskoke papagaja, ki se kar sam poimenuje Felix ex machina. Če vas je zaintrigiralo, kaj papagaj počne v zgodbi o Pepelki, pa vam lahko zaupamo, da nam je bilo izdano, da so ga neki dramaturgi povsem zgrešeno zamenjali z golobi. Ustvarjalna ekipa Meta pristop k uprizoritvi izkoristi tudi za odkrivanje humorja v poigravanju z lutkovnim medijem, denimo z razkrivanjem uprizoritvenih mehanizmov in principov. Tako se na primer Pepelkina mačeha in polsestri, ki so ploske lutke, tako rekoč prestavijo v sosednjo sobo, kar je izvedeno z umikom prve ilustrirane kulise v povzoru kamišibajskega odra zasnovani okvirski strukturi. To ustvari dovolj prostora za Pepelko, marionetno, neplosko lutko. Kljub prevladojoči ploščatosti uprizorjenega sveta pa scenografija, pod katero se podpisuje Kamil Bjelohlavek, nikakor ni enoplastna. Kamišibajska okvirna zasnova omogoča elegantne menjave dogajalnih prostorov, vrtljivost strukture dovoljuje, da na zgodbo dobesedno pogledamo še z druge strani, vse skupaj se nenehno predrugačuje, se vmesi iz dvodimenzionalnih krajin razpre v tridimenzionalno klet. Vidnost stojal ob strani in zadaj pa se upenja v poigravanje z dekonstruiranjem gledališke iluzije. Tudi raznolikost lutk prispeva k razgibanosti predstave. Od povprečnih marionet do preprostega utripanja grajskih oken, ki postanejo žlobudrave aristokratinje, na odru kljub pretežno togim lutkam nikoli ni pusto. Ploske lutke zdaj drsijo z ene strani okenca na drugo, zdaj v povečani dimenziji bentijo le s premikanjem očvi. Čeprav sta na odru le dve igravki animatorki, Johana Vavržinova in Elena Vulpi, lahko dvorni ples v dvorani povzroči pravi vrvež s katalogom prispelih dam, vstopanjem ene ploske podobe mladenke na enkrat do stopnjevanja množičnega plesa s številnimi lutkami tudi na enem samem vodilu. Vizualna podoba lutk obenem prispeva tudi k smešnosti uprizoritve. Zdaj s postavljanjem lutk različnih dimenzij, potem zaušasto plesno držo gibljivih polsester, spet tretjič s pahljačo, ki pahlja sicer nepremično prinčevo sestro, ki melodramatično vzdihuje, da ni fair, da ona kot ženska kljub svojim sposobnostim in ambicijam ne sme vladati. Z omenjeno ploščatostjo pa je stvar taka. Ko poskuša ena od igralk s ploskim megafonom oznaniti kraljevi razglas, ugotovi, da ne deluje. Felix Ex Machina ji pojasni, da razlog tiči v tem, da je njeno orodje ploščato, nima globine, nima resonančnega telesa. Pri tem gre za neprikrit pomežik publiki, kajti razen pepelke, princa in papagaja so vse lutke ploščate, torej brez globine. Ta komentar sicer ostaja na dobesedni ravni ter na kolektivnem konsenzu k pretvarjanju, da je vez med princem in pepelko posebna zaradi njune duševne globine. Toda uprizoritev v pravljici sledi pretežno zvesto. Liki, tudi tisti s fizično globino, na ravni karakterizacije ostajajo ploski. V prizoritvi lahko tako pripišemo bodi si reševanje pravlične plitkosti na vizualni ravni, bodi si preprosto afiniteto do humorja, ki vnaša ironizacijo pravličnih zakonitosti in klišejev. Uprizoritev torej polnijo tudi vsebine, pripombe in šale, ki praviloma presegajo konceptualno polje otroške publike. Ker pa predstava strumno vzdržuje svoj notranji ritem in ostaja zavezana že burkaški dinamičnosti, uspe vzdrževati pozornost obiskovalcev vseh starosti. Ustvarjalna ekipa uspe grobost, burkaštvo in morbidnost, ki jih tradicionalno običajno povezujemo z ročnimi lutkami, prenesti v svet ploskih lutk in lutk s preprostimi marionetnimi vodili. Natančneje gre za sicilijanke, ki niso navezane le na niti, temveč tudi na palico, kar jih dela manj občutljive, v gibanju primernejše za tovrsten ton kot njihove izključno nitne sorodnice. Ta ton pristoji tako ironični drži kot tudi pravlični predlogi, ki jo zasledujemo v njeno primarno neolepšeno okrutnost. V prizoritev si denimo privoščijo odrezati prste papirnate noge ene od pepelkinih polsester, kot se zgodi v verziji pravljice, ki jo otrokom velikokrat raje ne beremo. Kot ostali elementi je tudi glasba, za katero prevzema odgovornost Matija Krečič, dobro izkoriščena. Ni le obstransko vezivno tkivo predstave, niti ne le motiv, ki poveže pepelko in princa, pač pa se ustvarja ritem uprizoritve, podpira humornost ter deluje tudi kot vezivo med odrom in občinstvom. Predstava se začne in konča s skupnim petjem, ki v predstavi, ki se tudi sicer ne pretvarja, da občinstva preprosto ni, še utrdi občutek gledališke skupnosti. Vsem znana zgodba o pepelki tu torej ni poglobljena s kakšnimi lucidnimi uvidi ali družbenimi refleksijami, nemara psihološkimi študijami, jo pa uprizoritev dopolnjuje s pikrimi komentarji in ironijo. V tej svoji poziciji uprizoritev ne razvije koherentnejše in posebej pronicljive kritike, saj v podrejanju ritmu ostaja pri mimobežnih pripombah in k večjemu manjših posegih v zgodbo, kot je popfeministična predaja oblasti ženski, prinčevi, sestri v slogu Walt Disneya, pri čemer, ironično, umanka globine. Odlika pepelke leži v njeni igrivosti. Ustvarjalna ekipa ustvarja in izvablja živost lutkovnega medija. Med robato grobostjo in spevno občutenostjo odkriva inherenten vrveč humor lutk ter dokazuje, da je lahko z uprizoritveno razigranostjo tudi preprosta, znana, predvidljiva zgodba vznemirljiva. Do konca svojih dni je živela Tjaša.
Oprostite, se je že začel.
Model? Konc je.
Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy.
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Pri založbi Kartina je 78 let po originalu letos izšel prevod Mrka Uma, prominentnega člana Frankfurtske šole kritične teorije in direktorja Inštituta za družbene raziskave Maxa Horkheimerja. Čeprav je nemara najbolj znan kot sodelavec in soavtor knjig s prominentnejšim Teodorjem Adornom, njegovo samostojno delo Mrk uma predstavlja izredno teoretsko zgodovinsko ekspozicijo pojma instrumentalnega uma in se ukvarja izključno z njegovo kritiko. Horkheimer je skupaj z Adornom že v dialektiki razsvetljenstva na strani 101 zapisal, da je um postal brezsmotrna smotrnost, ki jo je ravno zato mogoče opreči vse smotre. Delo Mrk uma na nek način ni nič drugega kot poglobitev te izjave. Ker je um iz objektivnega prešel v subjektivni modus, se je s tem formaliziral in instrumentaliziral. Ne postavlja si več lastnih smotrov, temveč služi le kot sredstvo za dosego že postavljenih smotrov, o katerih pa ne zmore niti podvomiti. Tako je dovzeten za vse možne zlorabe v skrajni instanci za izvedbo holokausta, ki je neposredno predhajal izidu knjige in je frankfurtski šoli predstavljal teoretski izziv. Delo je leta 1947 v angleščini išlo kot Eclipse of Reason. Ker anglosaški reason ponavadi razumemo kot razum in ne kot um, nam nemara lahko kapne na misel, da je prevajalec Andrej Adam malo zamočil. No, ni, vendar se v odgovoru na to vprašanje že skriva neko teoretsko ozadje. Na kratko, že v grški antični filozofiji sta pojma nous in dianoia označevala um in razum, pri čemer je bil prvi nadrejen slednjemu in iz tega sta kasneje nastala latinski intellectus in ratio. V obdobju pred Kantom pa je v nemško govorečem prostoru nadrejen začel postajati Vernunft, ki kot eno svojih razsežnosti vsebuje tudi Verstand. V skladu s poprejšnjo hierarhijo se je zato v slovenščini uveljavil prevod, po katerem je um še vedno nadrejen razumu, medtem ko so anglosaški prevajalci prevajali historično. Zato v nefilozofskih kontekstih razum prevajamo kot reason, v razpravah, ki izhajajo iz dediščine nemške klasične filozofije, pa ne. Samo delo Mrk uma ima sicer povsem heglovsko srž, kar kljub siceršnji izrecni zadolženosti frankfurtske šole Heglu v tej knjigi ostane le implicitno. Že Hegel namreč čisto na začetku prve knjige Logike znanosti pravi, da se je filozofije polastil reflektirajoči razum, ki resnico črpa edino iz čutne realnosti. Zato je omejeno spoznavanje samo pojavnosti, videza, ne tega, kako stvari so, ampak to, kako se stvari kažejo, se pravi, kako stvari niso. Posledično ne more formulirati resnice, ampak kvečjemu mnenje. V tem vidimo sorodnost s Horkheimerjevim argumentom in verjetno tudi njegov navdih. Natančneje, razum je za Hegla vedno omejen, celo samo omejen tip spoznavanja, ki postopa tako, da čutne zaznave pretvori v univerzalije, ki jih na to obravnava kot ločene. Vendar pri tem svoj objekt zamrzne in razkosa. Ta dejavnost ima zato opraviti samo s subjektom in njegovim odnosom do objekta, ne pa z dejanskim objektom, ki ostane tam zunaj, nedotaknjen. Um mora po Heglu nasprotno sprejeti, da njegov objekt ni statičen in ga spoznati v njegovem lastnem gibanju, torej z vsemi njemu lastnimi protislovji in vrzelmi. Natanko v tem je Horkheimer privrženec kritične teorije v nasprotju s tradicionalno teorijo, ki postopa po diktatu razuma. Ko spoznanje preneha biti instrument ali sredstvo, ki subjekt ločuje od objekta, temveč postane objektivno spoznanje, se s tem odpre tudi polje svobode oziroma določanja smotrov, saj se spoznanje ne ravna več po objektu spoznanja, temveč obratno. Prikažimo to še z nekega bolj banalnega zornega kota. Ko govorimo o raznih vzhodnih filozofijah, kot sta filozofiji daoizma ali budizma, je implikacija pogosto ta, da je naša, zahodnjaška racionalnost pač neprimerna za izboljšavo življenja, medtem ko nam vzhodne filozofije, ki zagovarjajo ubranost z naravo in tako dalje, to omogočajo. Ker, poenostavljamo, zahodne veje filozofije onesrečujejo, vzhodne pa osrečujejo, bi bilo na prvi pogled seveda smešno, da bi se odločili za prve in ne za slednje. Le kdo ne bi želel rajši biti srečen kot nesrečen? No, eden od teh elektivnih nesrečnežev bi bil zagotovo sam Horkheimer, sploh pa ne gre samo za to. Poanta je prej v tem, ko smo smoter, srečno življenje, že postavili, zdaj pa samo še izbiramo pravi instrument, se pravi, katero filozofijo uporabiti kot sredstvo za dosego tega smotra, smo že v domeni subjektivnega uma. Ali če Horkheimerjevo poanto prikažemo še drugače, kot se je izrazil Marx v pismu Arnoldu Rugeju septembra 1843, um je eksistiral zmerom, samo da ne zmeraj v umni obliki. Ta neumna oblika uma, ki predstavlja regresijo k golemu razumu, je ideološka, saj objekt spoznanja sprejme za takega, kot se kaže, in je zato nujno konformistična. Instrumentalnemu, torej subjektivnemu umu se na primer pojma pravice in krivice kažeta kot formalno enakovredna, saj nima načina, kako bi ju ovrednotil. Znanstveno dokazati, da je pravica boljša od krivice, se pač ne da. Tako Horkheimer pozitivizmu očita, da so njegovi znanstveniki bolj neodvisni od uma, kakor kardinalski zbor, ki mora upoštevati vsaj evangelije. To avtorja sicer še zdaleč ne privede do zavračanja znanosti, le do obžalovanja njene pozitivistične omejenosti. Tudi sicer je cerkev v knjigi deležna naklonjene obravnave, saj Horkheimer prikaže, da je zgodovinsko igrala ključno vlogo v boju proti raznim obskurantizmom. Kljub vsemu pa mrk uma ni samo parafraza Hegla. Po Horkheimerju je dejstvo, da se um prej ali slej sprevrže v svoj subjektivni modus, upisano že v sam um. To je jasno že, odkar je postalo nesprejemljivo verjeti v univerzalni red stvari, kakršen je denimo obstajal v platonizmu ali sodobnejšem neotomizmu. Preopraševanje velike verige bivajočega je naznanilo počasno, a gotovo smrt metafizike. Ameriška filozofija pragmatizma z Deweyjem na čelu je v skladu s tem za Horkheimerja tako rekoč ideologija kapitalizma 20. stoletja. Vendar prav tako rešitev ni enostavno k nostalgični vrnitvi k objektivnemu umu. Poskusi take vrnitve se Horkheimerju upravičeno kažejo kvečjemu kot totalitarno gospodstvo. Objektivno je to, kar reče gospodar. Tako ob koncu knjige obstanemo pri protislovju, pri katerem se je zataknil tudi sam avtor, namreč pri razpotju med konformizmom subjektivnega in potencialnimi totalitarnimi težnjami objektivnega uma. V resnici je to protislovje frankfurtsko šolo žrlo že desetletja, njeni člani pa so se nanj odzivali na različne načine. Čeprav so se s francoskim strukturalizmom in poznejšo filozofijo ti problemi bodisi drugače artikulirali, bodisi z nadaljnim razvojem kapitalizma spremenili, knjižica Mrk uma predstavlja pomemben vpogled v stanje kritične povojne filozofije in njena kasnejša izhodišča. Sumničavost do racionalnosti se od tedaj nikoli več ni povsem razblinila. Pisal je Marko.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered?
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
V današnji oddaji sta bili za glasbeno podlago uporabljeni naslednji skladbi: Kevin MacLeod, Enchanted Journey, in Zdene Kliška, Mala morska vila.
No, če že moram. No, odkar sem, veste, prenehala poslušati radio Rural, se mi je IQ dvignil kar za 89,3.
Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good.